Er menigheten på flukt fra salvelsen sin, kallet sitt og oppdraget sitt? Har vi forstått vår sanne identitet? Den dagen for lenge, lenge siden da Eva og Adam valgte å spise den forbudte frukta, da forsvant essensen av deres vesen, nemlig relasjonen med Gud selve livet. Gud ropte på Adam og sa, «Hvor er du?» Borte fra sin gudgitte hensikt. Adam og Eva skapte en ny realitet for seg selv og forsvant inn i et åndelig mørke, med alle konsekvensene de hadde. Legenda sier at de opplevde sånn ufattelig skam over det de hadde gjort at de skjulte seg i en grotte. Dette vet vi ikke, men fallet var enormt på alle vis. Da Gud åpenbarte sin hellighet for Moses, sa han, «Herren, Herren Gud, barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og sannhet.» Det er fra 2. Mosebok 34, vers 6. Dette er den Gud er til evig tid. Moses var Guds venn. En annen venn av Gud var David. Bare en som har intimt vennskap og kjenner Guds veier kan leve ut en tilbedelse som er satt en standard i flere tusen år. En Gud som er kjærlighet lengter etter nærhet og vennskap. Dette er hans evige hensikt. Hvert eneste menneske er et relasjonelt vesen, skapt for å leve midt i Guds kjærlighet. Guds ord til Adam og Eva viser oss at kjærligheten har veier, måter og definisjon. De skulle ikke spise frukta fordi det ikke var godt. Den gode Gud viser oss at han alltid opererer i både kjærlighet og visdom. Noen mennesker skulle etterfølge. Vi kan dermed forvente at når vi vokser i modenhet, så er det et element av både kjærlighet og visdom, eller motivasjon og forståelse. Paulus skrev også dette til menigheten i Filippi. «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i alle de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Filipperen 1:9-11. Når vi leser videre i skriften, oppdager vi at Gud er større hensikt enn bare den individuelle relasjonen. Siden han er et fellesskap, far, sønn og hellig ånd, er det naturlig at han skulle skape med samme forståelse. Dermed er en større hensikt oppnådd når hele fellesskap fungerer sammen i kjærlighet og visdom. Uttrykket blir definert av skrifter som ekteskap, familie, slekt, folk, stamme, forsamling, menighet og nasjon. Fra de første kapitlene av skapelsesberetningen og gjennom Guds løfte til Abraham forstår vi også at de relasjonelle uttrykkene har gitt en sammenheng i selve skaperverket, nemlig geografiske plasser. Din ett vil jeg gi dette landet, sa Gud til Abraham i 1. Mosebok 12,7. Vi ser dette også bekreftet i apostlenes gjerninger. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder, apostelgjerningene 17,26. Folk og nasjonen Israel er den første Gud omtaler som menigheten. Da de ble samlet på reise gjennom ødemarka, ser vi dette til stadig. Israel fikk et spesielt kall og ble røyst opp for å være en misjonær for andre folkeslag. I 5. Mosebok 4,10 leser vi at Gud sier, «Kall folket sammen for meg!» Ordet «kahal» blir brukt for å kalle. Da de hebraiske skriftene ble oversatt til gresk i Septuaginta, oversettes «kahal» til «eklesia». «Eklesia» er også ord som brukes når Jesus sier til Peter, «På denne klippet vil jeg bygge min menighet, eller eklesia, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Matteus 16,18. Kan vi knytte sammen noen av Guds evige hensikter her? Da Adam og Eva syndet mot Gud, ble relasjonen brutt, og de levde sine dager i mørket, utenfor Guds høgste hensikt. Guds rop ble et rop fra lyset inn i mørket. I Abraham fant Gud en mann som trodde han. Det ble opprinnelsen til en utvelgelse og et kall. Gud gjorde ei pakt med han og forseglet pakta ved å sette sitt navn, og mer konkret ånda i Abrahams navn, derav navnet Abraham. Israels folk ble opplært i tanken om et rike som skulle komme. De ble på en helt spesiell måte innviet til Guds hensikt. De skulle innta sitt land og drive ut all urettferdighet. Vi ser til stadig dette temaet gjennom skriften. David løfter det opp gjennom sine salmer, og profetene gjør det samme. Når vi så leser de siste profetene i de gamle skriftene, er forståelsen om gjenopprettelse tydelig etablert. All urettferdighet skal ryddes vekk, og Guds rike skal igjen råde over hele skaperverket. Jesu liv og virke er altså oppfyllelsen av det Gud har talt. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Johannes 1:4-5. Døperen Johannes gikk foran han og forkynte: omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Så ser vi profeten Jesajas sitt ord bli oppfylt. Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørket har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Matteus 4:15-17. Helt fra synda si dør blei åpna, har Guds hensikt vært å gjenopprette. At skaperverket Guds eiendom er krystallklart. Evangeliet som Jesus forkynte, var evangeliet om Guds rike, også kalt himlenes rike. Dette riket er altså kommet nær, og det er her. Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene, heller ikke skal de si: se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. Lukas 17:20-21. Vår evangelium betyr gode nyheter. Det er proklamasjonen om noe som vil skje, ikke bare et forslag. Ordet ble historisk ofte brukt når en skulle få proklamere budskapet om en militær seier. Gud kaller mennesket ut av mørket og inn i lyset. Peter beskriver dette så godt når han sier: men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Gud har også tidligere talt dette over sitt utvalgte folk. Dere skal være et kongerike av prester for meg, og et hellig folk, står det i 2. Mosebok 19, vers 6. Johannes skriver: for slik har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. Johannes 3:16-19. Guds lys er dommen, nettopp fordi riket har kommet. Legg også merke til størrelsen på sammenhengen, der det blir snakket om hele skaperverket som skal frelses eller helbredes og gjøres helt igjen. I lignelsen om åkeren og såmannen finner vi alvorlige ord som bekrefter de gamle profetene sine ord. Åkeren er verden, det gode kornet er rikets barn, ugresset er den ondes barn, fienden som sådde det er djevelen, høsten er enden på denne tidsalder, høstfolkene er engler. Like som ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden av denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, han hører. Matteus 13:38-43. Igjen ser vi budskapet om at rettferdighet skal seire og urettferdighet skal utryddes. Paulus skriver til menigheten i Rom at skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå fram til Guds barns frihet i herligheten. Romerne 8:19-21. Videre leser vi i brevet hans til menigheten i Korint. Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde. for han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. 1. Korinterne 15.24-26 Peter talte alvorlige ord til folket i Jerusalem. Fatt da et annet sinn og omvend dere så deres synder kan bli utslettet, for at lindringstidene kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet, like som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Apostelgjerningene 3.19-23 I saligprisninga på Oljeberget sier Jesus blant annet, «Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.» Dette er ei videreføring av Guds løfte til Abraham, som også fikk jorda eller kosmos som arv. Romerne 4.13 Han lærte disiplene å be, «Kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen så også på jorden.» I Matteus 6.10 Ved slutten av sitt tjeneste på jorda sa han til sine disipler, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28, 18-21 Like før Jesu død satt disiplene sammen med han på Oljeberget. Derfra kunne de se Jerusalem og tempelet. Jesus hadde like før talt svært så sterke ord til de som mente å være Israels åndelige ledere. «Ved dere skriftlærere og fariseer, dere hyklere som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.» Matteus 23,27 «Så fyll da opp deres fedres mål», sier han i Matteus 23,32. Siden dette er ved slutten av Jesu tjeneste på jorda, må vi knytte det til synet som Daniel fikk. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innlukke frafallet og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet, og til å besegle syn og profet til å salve et aller helligste.» Daniel 9,24 Når vi leser Jesus svar på disiplene sitt spørsmål, er det klart at vi befinner oss i en jødisk fortelling, der Jerusalem og tempelet står i sentrum. Vi ser tre forskjellige spørsmål. Når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme? Og på tidsalderenes ende? I kapittel 24 og 25 svarer Jesus. Noe handler om Jerusalem sin ødeleggelse, noe om hans komme og noe om tidsalderenes ende. Her finnes det veldig mange syn på saken. Om menneskesønns komme, sier han. For like som de dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når menneskesønn kommer. Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med og den andre blir latt tilbake. Matteus 24, 38-40 Sammenhengen virker her å være en dom, der urettferdige mennesker skal bli tatt bort, slik som i vannflommen. Jesus fortsetter med å tale om gode og onde tjenere og straff over de onde. Han taler i kapittel 25 om jomfruene med sine lamper, om forvaltning av talentet, om sauene og geitene, og avslutter alt med å si, «Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg, og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.» Matteus 25, 45 og 46 Paulus skrev til filipperne, «Men vi har vårt hjemland, eller statsborgerskap, i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» Dette handler om vår nye identitet og den gjenopprettelsen som skal skje i forlikelsen med Kristus. Legg også merke til at det er fra himmelen Jesus skal komme som frelser, eller gjenopprette. Dette kan vi også forstå fra Peters ord til jødene i Apostelgjerningene 3,19, som vi nettopp leste. Er menigheten på flukt fra salvelsen sin, fra kallet og oppdraget sitt? Gud har aldri vært på defensiven. Hans etterfølgere har ofte vært det. da når de ikke vandret helt og fullt i lyset. Velsignelse og forbannelse skulle følge rettferdighet og urettferdighet. Israels folk drev ikke ut alle som bodde i det lovet landet, men de lot de bo der og blanda seg med dem. Har vi gjort det samme i dag? Har vi blanda lære i vår forståelse av Guds rike og historiens gang? Evangeliet om Guds rike er gode nyheter, om et rike som er her og som skal komme. Før det klimaktiske skjer, der det gamle fornyes fullstendig, har vi privilegiet å samarbeide med Gud for å kalle mennesker ut av mørket og inn i lyset. Så skal vi gjøre disipler av verdens folkeslag. Jesus sa at han kom for å oppfylle loven, altså gi den innhold. Dermed har vi tilgang til livets lov, som har ånda til den bokstavens lov som bare var et omriss av det virkelige. Når vi har fått ånda, da kan vi gå ut i kraft, og i de gavene vi har fått som den personen Gud er skapt til oss til å være. De fem tjenestegavene, apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer, er gitt oss for å se menigheten vokse i modenhet og fylde. Vi kan ta på oss Guds fulle rustning, slik at vi kan stå fast i åndskampen. Peter kalte oss til å vekse i tro og til modenhet i kjærlighet. Peter forkynner gjenopprettelse, både i apostlenes gjerninger og i sine egne brev. Paulus forkynner det i det han skriver. I åpenbaringsboka ser vi at det hele konkluderer med en fullstendig gjenopprettelse, med en ny himmel og en ny jord, der Gud tar bolig blant mennesker. Er himmelen endemålet? Vi må nok erkjenne at mange vokste opp med tanken om at evangeliet handler om en billett til en flukt fra denne verden. Vi snakker varmt om himmelen som endemålet. Er dette hele bildet? Står vi på solid grunn når vi forkynner dette? Kan det være at skriften i realiteten formidler et annet bilde? Er tanken om himmelen blitt en hellig ku som vi ikke våger å røre? Er det lov å stille spørsmål som om menigheten i Norge er på flukt fra det egentlige oppdraget? Er vi gjort som Israels folk da de lyttet til budskap fra de 10 spionene som så i vantru, heller enn å lytte til Kaleb og Josva som så med trua sine øyne? Er vi gjort som Sauls her og sagt at Goliat er for stor, heller enn som David, en gjeter som satt sin lit til herskarenes Gud? Hva var det de mange truens helter så? La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen, og gå ut og gjør disipler av alle folkeslag. Disse er den Herre Jesu Kristi, Guds salveres ord, til oss som er kalt ut av mørket og inn i lyset. Nå er vi lys og salt i denne verden. Vi har Guds ånd i oss, og hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning, som Paulus skriver i 2. Timoteus 3, 16 og 17. Skriften Paulus her snakker om er faktisk jødene sine gamle skrifter. Der lærer vi om Gud, hans veier og hans evige hensikter. Dermed er menigheten eller eklesia Guds legeme for å gjenopprette sine hensikter. Vi skal ikke flykte herifra, men la Jesus Kristus være alt i alle ting og forkynne evangeliet om Guds rike. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst, eller gjort heil, helbredet og gjenopprettet ved ham. Det er fra Johannes 3, 17 og 19 og Apostelgjerningene 3, 21. Å være Guds menighet er en identitetssak som går forut for et kvart fellesskapelig uttrykk. Vi er kalt ut av mørket og inn i lyset, kalt ut og valgt ut. Merket på disse utkalte er at de elsker Gud og hverandre, som vi ser i Johannes 17. Ja, også fiendene våre elsker vi. Det ser vi i Matteus 5, 44. Derfor er kjærligheten størst, som vi leser i 1. Korinterne 13. Kjærligheten tåler alt, skriver Paulus. Et annet merke på denne eklesia er at vi vokser i modenhet. Det kan vi lese i Filipperen 1, vers 9, i 1. Peter 1, 5-9 og Hebreeren 5, 14. Vi skal vandre på Guds veier og endre våre tanker fra verdens måte til Guds rikes måte. Dermed blir vi annerledes, noe som også kan føre til relasjonelle spenninger. Det blir bevitnet at menigheten i Jerusalem holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene, som vi leser i Apostelgjerningene 2, 42. La oss legge godt merke til at det er Herren som legger mennesket til menigheten. Det leser vi i Apostelgjerningen 2.47. Og at den også blir identifisert ved geografi og territoriet. Et særlig kjennetegn ved kjærligheten er at den gir oss til én, akkurat sånn som Gud er én. Den forliker og forener, bringer sammen det som er splittet og gjenopprettet og helbredet. Det kan vi lese i Johannes 14, Johannes 17 og 1. Korinterne 13. På skriften sitt grunnlag skjønner vi kanskje hvor viktig dette manifesterte uttrykket av enhet er. Menigheten i Korint sleit med splittelse, og Paulus skrev til deg: «Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herren Jesu Kristi navn, at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke. Jeg sikter til dette at hver av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.» Er Kristus blitt delt? 1. Korinteren 1, 10, 12 og 13. Dette er alvorlige ord fra Paulus. Han skriver videre hvordan vi som er Guds folk nå er gitt forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. 2. Korinteren 5, 18. Kan vi se dette i lys av Jesu bønn til sin himmelske far? Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett. Like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg, og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett, like som vi er ett, og jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, like som du har elsket meg.» Johannes 17, 20-23. At menigheten har mangfold av uttrykk ligger i Guds rikes natur. Vi lever i lys og vandrer i vår gudgitte kall på alle samfunnets områder. Noe vi må ta oppgjør med er hva vi har gjort med det sentrale forsamlingsuttrykket som vi ofte kaller kirke. Gjennom årens løp har vi dyrket fram ulik lære, vektlegging og personetterfølgelse til den grad at Guds menighet er fullstendig oppstykket nettopp når det gjelder geografiske områder, ofte i strid med det skriften lærer oss å tenke. Når skriften så klart sier at menigheten er ei, også geografisk, blir Jesu ord til fariseerne alvorlige. Hvert rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde, og ingen by, og ikke noe hjem, som ligger i strid med seg selv, vil bli stående. Johannes 12, 25. Når en vokser opp i Babylon, er ikke visjonen av Guds høgste hensikt eller løfteslandet alltid så klar. Spesielt om en også er født under babylonsk fangenskap. Våre tanker, sinn, paradigme og forventninger er i stor grad preget av tida vi lever i. Er dette virkelig Guds høgste hensikt? Eller er det Jesus ga sitt liv for noe helt annet enn det vi ser i dag? Er menigheten åndelig autoritet over geografiske områder, over bygder og byer, eller oppleves det som om en hele tida trekker seg tilbake og mister grunn? Jesus ga sitt liv for å vinne kampen om nasjonene og forlike alt med Gud. Vi leser i salmene. Jesaja skrev det så klart og tydelig, og Daniel like så. Vi er kalt til å gjøre disipler av alle folkeslag, og Jesus sitter ved sin fars side for å legge alle makt og myndighet under seg. Tida vi lever i kan sammenlignes med Israels jubelår. Da blir alt ført tilbake til sin opprinnelige hensikt. Rystelsen som oppleves i hele verden gjør oss sårbare, og det eksponerer det som er av substans eller mangel på sådan. Ved enden av jubelåret er det glede, men forut er det også mye omveltning, der er smerte og der er tap. Noe av det som er skjedd er at også Guds menighet eller eklesia har blitt rystet ut av skinnsekken som vi ofte kaller kirke, et ord som kommer fra det greske kyriakos. Er vi i stand til å se at mange av våre forsamlingsuttrykk kan ha blitt irrelevante? Vi er splittet Kristi legeme og gjort oss til ei hån for den sanne Gud, Han som er én. Hvordan kan verden se og tro når vi forkynner et annet budskap? Er ikke det tid for en djup omvendelse med forventning om at det kommer enda mer rystelse, også i menigheten? Er vi egentlig på flukt herfra uten å gjøre det som Jesus sa? Han ga sitt liv for å forlike skaperverket med Gud, for å helbrede og for å gjenopprette. Skal vi ta Guds ord på alvor, er det bare én vei å se for å se hans hensikt forløst. Fatta et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet for at lindringstidene kan komme for Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere. Jesus, han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Når vi er forlikt med Gud, er han også kalt oss inn i sin hensikt. Da Josva ledet Israels folk inn i det lova landet, var paktsarka selve tegnet på Guds nærvær den som leder deg. Dere har ikke gått denne veien før, ble det sagt. Gud begjærer oss og ønsker nært samfunn med oss. Er vi villige til å gi slipp på våre skinnsekker, våre former og det som er komfortabelt for at Gud skal få bringe oss sammen på en ny måte og røyse opp den sanne menigheten, bruda som gjør oss klar til sin brudgom? Mange venter på å komme tilbake til det normale, eller kanskje det komfortable. Spørsmålet er om Gud ikke leder en trofast gjenpart inn i det nye. Da må vi våge å bli sårbare og legge fra oss det Gud peker på, slik at han kan gjøre det han ønsker. For mange vil bare tanken virke skremmende. Stoler vi virkelig på Gud? Eller har vi blitt så fanget av form og rutine at vi har bygd festningsverk som holder oss borte fra virkelig å kjenne han på vår vandring? Det er en ny tid. Gud har sagt at hans rike og hans herlighet skal fylle jorda. Nå blir vi utfordret til å følge han, både individuelt og i fellesskap. Enhet generelt, uttrykt i geografisk enhet, må bli gjenopprettet for at menigheten skal stå i den autoriteten som Jesus har gitt oss. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige, ikke mange av høy ett. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe. For at intet kjød skal rose seg for Gud. For det er hans verk at dere er i Kristus, han som for oss er blitt til visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, for at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. 1. Korinterne 1.26-31. Det er jubeltid. Gud vil ha oss tilbake, der han kan virke med kraft gjennom sitt legeme. Da må noe gå for at det nye skal kunne skje. Vi må inn i skriften og få åndens åpenbaring. Sann omvendelse innebærer at vi lærer å tenke nye tanker, Guds tanker. Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere er. Jeg vil samle Israels rest. Jeg vil føre dem sammen som sauer i en kve, som en jord til sitt beite, en larmende hop av mennesker. Veibryteren går foran dem. De bryter gjennom og drar fram gjennom porten og går ut av den. Deres konge går foran dem, og Herren er i spissen for dem. Mika 2, 12 og 13. La oss også minnes at så mange av Guds gode hensikter er blitt født gjennom prøvelser. Israel fikk over 400 år i Egypt før utryddelsen. Deres babylonske fangenskap ble senere spiren til nytt håp. Menigheten i Jerusalem var etter Jesu himmelfart forberedt på forfølgelse og vanskelige tider. Men det ble starten på den største utbredelsen av evangeliet om Guds rike. Med trua sine øyne så de mange heltene fram mot noe bedre. Kan vi også se gjennom de nåværende prøvelsene i forventning av noe bedre? Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Åpenbaringene 21, 5.